Усім доброго вечора. Ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Ви щойно чули свіжий випуск новин від Аліни Білорівської, і за 53 хвилини вона повернеться до новинної студії із свіжою інформацією для вас. За кадром, якщо так можна сказати, про радіо, звукорежисерка прямого ефіру Оксана Столярчук робить усе, щоб ви могли нас чути у ваших приймачах, або почути нас онлайн. Якщо ви любите слухати радіо в інтернеті, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг і тисніть червону кнопку зі словами «Прямий ефір». Слухайте, думайте. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та я, Ірина Славінська, і в нашій студії вже з'явилися нові гості.
Яких я радо представляю. Це Леся Гандже, медіаексперт-журналістка.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Лесю. Так само Олег Смаль, відомий карикатурист. Вітаю вас. Ви знаєте, ну спочатку, напевно, хотілося поговорити про те, з чого ми і починали наш сьогоднішній ефір, з того, про що вже, власне, говорять засоби масової інформації другу добу. Ну, фактично, це ситуація з Францією, і ситуація свободою слова, і ситуація, власне, яку чомусь притягують і говорять про право сповідувати будь-яку релігію, хоча, на мій погляд, як правника в тому числі, це ситуація, про яку ми говоримо, абсолютно не порушує право сповідувати будь-яку релігію. От стосовно права на свободу слова, давайте поговоримо.
Я думаю, треба дати трохи контексту, так, і нагадати слухачам, котрі щойно могли приєднатися до слухання нашого ефіру, нагадати, що протягом першої години громадської хвилі ми слухали телефонний репортаж нашої колеги з Радіо Франс Інтернаціональ Олени Габріелян, котра дала такий синопсис нинішніх подій з затримки і ліквідації терористів, котрі є підозрюваними у стрілянині в редакції тижневика Шарлі Ебдо, котрий відомий своїми дуже гострими сатиричними карикатурами. І тепер, власне, в Україні, принаймні, у Франції ця тема, звісно, також піднімається, йде дискусія про межі дозволеного, про межі сатири. І мене особисто дуже вразив допис у Твіттері котрогось із російських користувачів, котрий написав, що журналісти Шарлі Ебдо давно перетинали грань типу дозволеного, і тому вони, ну, цього не було сказано буквально, але йшлося про те, що вони заслужили нападу на свою редакцію, в результаті якого, я нагадаю, загинуло від вогнепальних поранень 12 осіб, з-поміж них 4 дуже авторитетних французьких карикатуристи, котрі є насправді були живими класиками французької школи карикатури.
Саме так, давайте тоді поговоримо про обмеження. От на ваш погляд, якими можуть бути або не можуть бути обмеження свободі слова і свободі мальованого слова, оскільки, ну, тут все почалося з карикатур, то, можливо, Олеже, вам що є сказати першому?
Так, звичайно, тому що для мене це особливо болюча втрата, тому що я багатьох карикатуристів французьких знаю особисто, спілкувався. Мої колеги були добре знайомі з загиблими, зустрічалися з ними і залишилися в них тільки чудові враження від цих людей, які в будь-якій ситуації залишались вільними і толерантними. Як це не дивно, можна було сказати про цих от людей, які їх зараз звинувачують у всяких соцмережах, у всіх гріхах людства. Чи є межа свободи мальованих? Я думаю, що ні. Ну і яку шкоду може принести малюнок? Ну, звичайно, якщо це не там не підробка кредитних білетів, це є порушення закону. Все решта, я вважаю, дозволена. Мораль в різних країнах, мораль грані різні.
Ну, Олеже, відразу я можу вам накидати теми, які можуть накидати, напевно, і наші слухачі так само. Це, наприклад, чи можна жартувати про педофілію, так, чи можна жартувати про, знову ж таки, релігійні почуття, повертаючись до цього.
Я, до речі,
можна...
тебе переб'ю, так. Ти нагадала мені цим пасажем про дуже характерний коментар у Фейсбуці, який сьогодні... Вчора мені залишили під одним із дописів, який я написала про стрілянину в Шарлі Ебдо. Традиційно українські коментатори нагадують про те, що це видання, цей тижневик ображав почуття людей релігійних, тому що розміщував карикатури про і про християнську, і про юдейську, і про ісламську віру.
На що, до речі, свідчить про його толерантність.
Так от, і хтось мені пише, ага, пише мені, забула хто, бо я його забанила. А цей же ж тижневик, напевно, не розміщував карикатур про геїв чи про педофілів, але насправді розміщував карикатури і про геїв, і про педофілів, і про усіх інших, кого завгодно. Тобто я реально не можу пригадати, як регулярна читачка Шарлі Ебдо, кого би він не зачіпав у своїх публікаціях.
Ну, тут, мені здається, ми маємо говорити про симетричність відповіді. Тому що, мені здається, ну, якщо ми говоримо, оцінюємо будь-яку подію з точки зору здорового глузду, то тут ми просто маємо говорити про симетрію. Да, умовно кажучи, вони намалювали на вас карикатури, намалюйте на них. І ось тоді ми говоримо про те, що ми ведемо якусь таку, певну таку цивілізовану дискусію, умовно кажучи. Є речі, які обговорюються, але вони обговорюються в розмові, вони не обговорюються в стрілянині. Власне, ось така сприйняття цього всього, сприйняття... Переведення дискусії в ранг, я не знаю, якихось там, чи то середньовічних дуелей, чи то все, в полювання на відьом, це все вже йдеться про це, якісь цивілізаційні кроки назад, про спілкування в парадигмі зовсім іншої цивілізації.
Ну, зрештою, Бога не можна образити, можна образити і зачепити тільки людське его, на мій погляд, тому що ну Бог вселюблячий, зрештою, якщо ти віруюча людина і все сприймаючи.
Мені з інтернет-коментарів дуже сподобалося інше. Я теж, на жаль, не пам'ятаю його автора, про те, що, власне, в системі моралі Шарлі Ебдо симетричної відповіді з боку радикальних мусульман було би, якби вони намалювали карикатуру на матерів і близьких тих людей, які втратили своїх близьких, да? Ну, тобто які були розстріляні внаслідок тероризму. Я от, ну, на там у мене було там півхвилини шоку, да, якогось, але зрештою, якби мене, мені здається, що в принципі така карикатура на межі блюзнірства, вона б могла б в принципі бути в Шарлі Ебдо. І вона б теоретично могла б мати місце бути, але якби ми не говорили перед тим, якби ми не обговорювали вже сам акт вибачення, а не сам акт, який відбувся. Тобто, якщо ми говоримо про розстріл, то давайте говорити про розстріл. Якщо ми говоримо про форму вибачень, то це вже настільки десяте питання, що воно, мені здається, губиться в цій дискусії.
Олеже, зараз дуже багато хто називає винними всьому іслам, ісламістів, там закидують що завгодно, не людські ще з релігії, а іслам буде несе і нестиме розлад. Як ви вважаєте взагалі, ну, це дійсно може бути так? От не треба жартувати, можливо, над небезпечними релігіями, небезпечними людьми. Чи, ну, я не можу сказати, що ну, все це свідчення радикалізму. І не можна звинувачувати одну релігію тільки в тому, що є фанатики, та, які обурилися через це.
Знаєте, я давно і глибоко, наскільки це мені вдається, задумуюсь над суттю релігії, хоч я не є релігійною людиною. В мене вдома стоять і буддійська література, і Біблія, і Коран, і я періодично читаю, намагаюся зрозуміти, що стоїть за цими релігіями, який Бог. І щодо ісламу, в мене теж є точка зору на нинішній іслам. Я порівнюю з християнством, я порівнюю з Європою. Я розумію французів, тому що вони прийшли свої майдани в 18-19 столітті, страшні і криваві, і вони боролись за це, за свободу слова. Вони і зараз виступають не за конкретно, що це сталося вбивство, хоч це дійсно це протест проти вбивства людей, але вони протестують проти вбивства свободи слова, за яку ця Франція поклала багато життів найпрогресивніших людей. Франція дуже толерантна країна, хоч дуже люблять про французів якусь таку анекдотичність розказувати часто.
Це ще часто від незнання. Я навіть за ці три дні після стрілянини в Шарлі Ебдо 7 січня переконалася в тому, як багато українських медіа, говорячи про події у Франції, цитують інформацію про ці події з російських ЗМІ, наприклад. Тобто ці всі стереотипи і анекдоти, вони, я думаю, також від незанурення в перші джерела.
Я не зовсім добре пам'ятаю, в якому джерелі я читав. Було написано, що за який період, десь приблизно за 100 років Франція прийняла біля 40 мільйонів іммігрантів. І ця країна приймала людей із всього світу. Різних релігій, різного кольору шкіри, різних традицій. І вона, можна не те, що терпіла, вона давала їм можливість жити, розвиватись, заробляти, будувати, вибачте, мечеть.
Ну і, власне, оця, от, мені здається, та культура мультикультуралізму, яка визріла якраз в результаті на європейському ґрунті, зокрема у Франції, вона давала можливість розвиватися кожній людині, кожній групі. Але потім, мені здається, пішов перекос, от, власне, коли, умовно кажучи, гасла мультикультуралізму почали використовуватися для того, щоб певна група здобула собі певні виключні права. Вони дуже добре, насправді, те, як прописуються демократичні догми, демократичні цінності, вони для людей, які хочуть їх використовувати, юзати, да, от по-простому кажучи, вони виписані достатньо, вони до того надаються. Якщо ти, бо одна і та сама максима, да, про те, що кожна група, кожна людина там має свої беззастережні права, да, про свободу слова, про межі цієї свободи, воно може бути використане для того, щоб певна група набула якихось своїх виключних прав. І ось тут, мені здається, на певному етапі відбулася підміна, коли, там, скажімо, релігійні спільноти почали добиватися якихось виключних прав. Власне, і мені здається, на сьогоднішній момент ось та ситуація, яка відбулася у Франції, вона загострила якраз те, що чи встоять демократичні цінності під натиском теократичних цінностей.
Стосовно Франції, я думаю, тут варто додати контексту. Ось ця боротьба, про яку зараз говорить Леся Ганжа, боротьба різних релігійних середовищ у Франції відбувається на фоні того, що ця країна з як мінімум 19 століття живе в умовах світськості, так? Тобто це певне протистояння засадам світськості, згідно з якими в офіційних державних установах немає місця для проявів релігійної приналежності, незалежно від того, до якої релігії належить та чи інша людина. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і з нами у студії журналістка Леся Ганжа, карикатурист Олег Смаль. Ми говоримо про те, чи є межі у сатири, чи є межі у свободи слова. І мені би хотілося згадати про таку річ, як самоцензура. Я припускаю, що з цим явищем стикаються всі люди, котрі висловлюються про щось, незалежно від того, чи це візуальна мова, чи це текстуальна мова. У Олега Смаля і Лесі Ганжі є свої історії про самоцензуру. Що таке самоцензура? Де ваша межа того, про що можна говорити, про що не можна говорити? Чи справді ця свобода не обмежена?
Так, звичайно. Для мене завжди був таким критерієм цензури, чи не буде мені соромно показати мої малюнки моїм батькам. Це єдине. Мені зовсім все одно, що подумають наш президент чи наш прем'єр-міністр про мої карикатури, але я якусь межу нижче пояса я не переходив. Не тому, що я такий цнотливий. Такі традиції в цій країні. Наприклад, такий для мене хороший приклад. Яка-небудь Індія чи Непал. Стоять храми чудові, на них зображені боги. І ті боги таке витворяють, що і уявити, Володимирський собор. Теж люди з таким самим набором хромосомів. І побачити, щоб по фризу ці самі святі, які були в житті, скоріше всього, не такі вже й святі, щиро витворяють те, що індуїстські боги. Таке ми не можемо зовсім уявити. У мене недавно була така дискусія на вулиці, то що в мене от з січня функціонує на Хрещатику, так звана міжбарикадна виставка карикатур, я постійно спілкуюся з людьми. І одна пані до мене підійшла і сказала, чому це у вас тут хрест зображений, чому у вас тут релігійні символи, як ви маєте право насміхатися? Говорю, шановна, а як ви думаєте, Христос в своєму житті коли-небудь сміявся? Ні.
Звичайно, що ні. Йому заборонено спільнотою сміятися.
Знаєте, я думаю, що, говорю, якби він не сміявся, йому не вдалося повести за собою стільки людей. Ну, хіба можна з кислим обличчям потягнути за собою людей стільки? І так на багато років. І ця пані, як не дивно, не визвірилась на мене, а посміхнулася, сказала, дякую, заставили мене задуматися. Ну, от.
Така. Це, до речі, цікаво, чому традиційно богам, знову ж таки, приписують якісь риси або забирають в них можливості робити щось, що на їхню думку, на думку однієї людини чи на думку цілого суспільства, непритаманно і негідно для богів.
Це мені нагадує пісню Діпішмот про personal Jesus. Так, у кожного, напевно, є свій персональний бог. Я би хотіла Лесю Хенжу також запросити до цієї розмови. Самоцензура, межі особисті, за які ніколи не вийдеш, пишучи статтю. Чи є вони?
Мені здається, журналістика достатньо регламентована професія. Тут є, крім те, що стосується самоцензури, це стосується моїх персональних обмежень. Вони не стосуються релігії, вони стосуються, скоріше, там, моїх друзів і моїх стосунків. Тобто, там, в мене, наприклад, там є до себе завжди побажання там не робити публічним особисте, але так чи інакше все одно твої друзі час від часу стоять твоїми спікерами, тому що ми живемо в такому світі.
Добре, ти говориш про своє особисто. Так. Припустимо, ти могла би написати статтю, де акцентувалися на особистому, ну, скажімо, президенту України, так, чи будь-кого з комбатів, так, чи будь-кого з народних депутатів. От, тобто, ти дозволяєш не про себе,
ну,
не про
ми
тебе.
Ми вже теж говоримо про, якщо ми говоримо в даному разі про професію, тут все-таки це достатньо регламентована річ. Це межа приватного, те, що стосується, і вона визначається, те, що стосується комбатів, президента і публічних осіб, вона трактується набагато ширше, ніж осіб непублічних. І правила є достатньо чітко визначеними, і в сумнівних питаннях завжди всім журналістам рекомендують почитати справи Європейського суду з прав людини, де розглядаються якраз справи про межі прайвесі. Наприклад, те, що можна, умовно кажучи, те, що там можна публікувати про президента, не можна публікувати про дружину когось там, колишнього прем'єра. Тому що там, умовно кажучи, вона не є публічною особою, президент публічною особою є. І так само комбат – це публічна людина, особливо там комбат-політик в наших сучасних умовах. А дружина комбата-політика, вона не є публічною особою. Тому тут, коли знаєш про професійні правила, достатньо легко визначати і межі особистої, і межі того, що ти можеш зробити. А от, ну, там... Все в журналістиці якраз це дуже просто. Є суспільний інтерес, причому він не комерційний, а саме як інтерес суспільства. Це називається суспільна значущість. Якщо вона є, значить це потрібно робити. Якщо її немає, то цього робити не потрібно. Але Шарлі Ебдо – це ж особливий жанр. Це все таки
сатира. Це сатиричний.
Це якраз на межі з журналістикою. Це все-таки це сатира, це мистецтво.
От я хотіла поговорити про жарти. Ну, самоцензура саме в жартах. Про що б ви могли жартувати, про що б ні? Я чогось згадала сьогодні Івана Урганта, пам'ятаєте, він пожартував в якійсь кулінарній програмі.
Про порублену капусту,
як укропів, так, Криша?
Ні, не укропів, це було ще до війни, це було щось.
Це було, як червоний комісар крошить тіла, умовно кажучи, там галицьких селян.
Або навпаки.
Ні,
ну, неважливо, в кожному разі жарт був доволі неприємний.
Ми сміялися. А так ми обговорюємо це і говоримо, тому що нас це могло би зачепити, правда?
От,
ми тут говоримо,
от я якраз і про
як
це хочу
сторона.
Поговорити. Наскільки нас щось теж чіпляє, правильно?
як мій такий багатолітній досвід карикатуриста, ну, з таким жорстким сатиричним ухилом, я можу напевно сказати, що чорний гумор робити набагато простіше. Щоб, як це не дивно, якщо ти малюєш якогось повішеного, це легко зробити смішним. Це жахливо. Але чомусь, може, просто люди в житті бачать занадто мало радісно. Через те, якщо ви подивитеся в якійсь Сикстинській капелі пекло, і подивитись рай. Пекло динамічне, там щось.
Заворожує абсолютно.
Щось, як...
А якщо згадати картини Босха, яке там живе насичене пекло і страшний суд?
Я пам'ятаю, що в інституті на мене був такий чудовий викладач, професор Ларкін, і на екзамені мені якраз Босх трапився. Я чомусь взяв і сказав, що Босх – це предтеча сюрреалізму. Він почав мене вичитувати, що, шановний, там в кожній лінії закладений глибокий сенс. Ідея. Це не абсурд. І врешті-решт ми погодилися, годину вели дискусії, я все-таки свої чесні 5 заробив, але після того я дуже уважно розглядаю. Бо карикатура – специфічний жанр, ну, жанр, будемо говорити, журналістики. Тому що в нас карикатура, скоріш всього, це не є журналістика, це якщо на шпальті треба дірку закрити. Через те, от в Україні ми можемо мати спокій. У нас немає жодного сатиричного журналу. І не було.
Але про спокій я би, наприклад, так впевнено не говорила. Тому що якщо ми, ну, все-таки зачепили тему про радикалізацію ісламу і про те, що релігійні громади хочуть диктувати суспільству, від якого вони по конституції все-таки відокремлені, правила почитання кожна громада хоче диктувати правила почитання своїх святих секулярній державі, то мені все-таки видається це занадтою претензією. І на сьогоднішній момент, мені здається, це основний поєнт дискусії і у Франції, і у світі.
Ну, до речі, в Україні теж можна згадати про подібний досвід. У нас немає сильної помітної в медіапросторі ісламської громади, натомість є дуже численна громада християн.
Традиційних цінностей. Де?
Ну, так, таких певних фундаментальних вірувань, котрі намагаються нав'язати під маркою загальноприйнятих, як основу для прийняття різноманітних законів, норм поведінки і так далі.
Ну, власне, наскільки я розумію, сумно, звісно, Національну експертну комісію з питань суспільної моралі, її якраз було відновлено за проханням Ради церков України. Принаймні, вони активно втручалися в цей процес і ратували за збереження національної експертної комісії.
Тобто, знаєш, називається грамотно знайти спільників.
Ні, ну і все одно знову ми говоримо про якісь такі точки дотику між, наприклад, релігією і сатирою.
І державою, які релігія диктує свої цінності під маскою виключення.
І я би хотіла у зв'язку з цим, з названими вже такими деталями і зауваженнями, поставити запитання в продовження того, про що вже пан Олег сказав, чому в Україні немає сатиричних журналів? Де вони? Чому я не можу купити український Шарлі Ебдо і побачити там карикатури на всі актуальні події, що відбулися протягом тижня? Чому карикатурами дірки закривають у верстках?
Карикатуристів хоробрих достатньо. Але немає хоробрих видавців. Вони всі... Я такий не дуже лежачий камінь. До кого я тільки не звертався. І до прогресивних, і до регресивних, і до багатих, і до енергійних. Всі загораються. Це ж чудово, це сміх, це тиражі, це прибуток. І розмова закінчиться після того, як вони бачать, що я малюю. Вони кажуть, ми з вами будемо спілкуватися. Це проблема не тільки моя, це всіх моїх колег, і я, і мої колеги. Ну, от мій досвід нинішній, я 3 останні роки з жодним українським виданням не співпрацюю ні з електронним, ні з друкованим.
Мені здається, що останнім таким виданням карикатур була «Параска», яка закрилася, і мені здається, що там з одного боку, в принципі, вони теж демонстрували дуже так, і політичну сатиру, і гостроту. Там ми можемо говорити про інші, да, там, ну, все-таки до карикатури, це специфічне мистецтво, там ще може бути запитання щодо смаку, там ще там, якісь
інші. Школи є різні, у них є різні естетичні ознаки, і, очевидь, різні люди люблять різні школи карикатур.
З моєї точки зору, карикатур, справжній карикатурист, для нього немає авторитетів. Можна говорити, що в Радянському Союзі була чудова школа карикатури, там, вічний Борис Єфімов, Кукрінікси, так вони були вправні карикатуристи, але вони працювали в вузькому секторі. Вони відстрілювали, куди їм показували пальчиком. І усе. Правда, Борис Єфімов там на старості років почав говорити, як він боровся з сталінізмом, а потім подивився, що він малював в 37-му році.
І що він малював, до речі?
Розстріляти як бешених собак. Угу. Все нормально.
Дуже така потужна боротьба.
Так. Він потім в свої 107 чи 106 років він забув про те вже. Але чудово пам'ятав, що,
Олеже, а що відлякує в ваших карикатурах от видавців потенційних?
А я конкретних персонажів малюю. Я не зайчиків, не котиків, не цих не бюрократів.
Тобто чекайте, досі, ми вже більш-менш переходимо на журналістику, яка може дозволяти собі журналістські розслідування і будь-які звинувачення, та і, в принципі, критику, але вони бояться карикатури, так?
Знаєте, от такий теж як людина, яку не дуже любили в Радянському Союзі, Фрідріх Ніцш, він своєму Заратустрі говорив: сміху боїться навіть той, хто нічого не боїться. Мабуть, так. Це дуже дивно дивитися на людей, які, отримавши крихту влади, з ними метаморфози. Пам'ятаю такий досить симпатичний фільм, здається, і «Оселіані». «Фаворити місяця» називався. Це досить давній фільм. І там такий чудовий сюжет про... Здається, в Франції якраз і проходить ця вся мізансценка. Йде афроамериканець. Підмітає вулицю. Такий похмурий, невеселий. І біля смітника знаходить величезну торбу. Заглядає туди. А вона повна доларів. Він буцяє ногою свого віника, в нього розгортаються плечі, він стає зовсім іншою людиною. Так само і ті люди, які, отримавши владу, якось залишки чогось людського вмить вивітрюються. Ну, дуже дивні метаморфози. На щастя, я таким з локальним обсягом політиків наживо знайомий, але вони всі на цю тему хворі.
Ну, я дивлюся, що політику можна вважати сучасною онкологією, на жаль, котра, в принципі, все добре в людині, дуже сильно і швидко поглине.
А у мене запитання до Лесі Ганджі в продовження цієї теми про сатиричні видання. Уже Леся почала згадувати про українські приклади цих видань, а у сучасній українській медіасфері чи можна робити припущення стосовно того, наскільки могло би бути затребуваним подібне видання, якби воно існувало, звісно. Якщо уявити собі ситуацію, що знаходиться інвестор чи меценат, який надає гроші команді журналістів і редакторів, котрі створюють подібний тижневик або щомісячник, або якийсь щодвомісячник, в будь-якому іншому форматі. Це могло би мати попит в українському медіасередовищі, наскільки впливовим міг би бути такий журнал, які перед ним постають ризики, а ризики перед ним точно постають в українському середовищі.
Ну, я думаю, що не треба. По-перше, тут ми говоримо про перший ризик – це наявність мецената. За сьогоднішню ринкову ситуацію, коли ми бачимо, що закриваються видавничі доми з достатньо потужні, да, такі як Санома, наприклад, згортають свої виробничі потужності в Україні. Ми говорити про те, що може з нуля постати видання паперове, да, там, і розвинутися зараз при тому, що Україна втратила території збуту, да, це достатньо великі території, видавці говорять про 17% свого збуту, який вони втратили внаслідок війни та анексії Криму. У нас падіння рекламного ринку в пресі, воно оцінюється від 32 по журналах і 37% по газетах. У нас звуження самого рекламного ринку, і цей тренд на рекламу, він буде абсолютно падаючим. Тобто журнал, навряд чи такий журнал взагалі зможе грати на рекламному ринку, тому що в нас такі рекламодавці, які ніхто не захоче стояти поруч з карикатурою.
Тобто страшно?
Да, вони будуть говорити, що у нас кожна торговельна марка, вона заряджена на тому, щоб стояти поруч з позитивним малюнком.
Позитив має бути.
Воно, да, на сьогоднішній момент дуже багато видань, вони не отримують, не зможуть отримувати певні, не можуть отримувати певну рекламу, тому що ця реклама не може стояти, наприклад, поруч з військовими знімками. Жодна торговельна марка не хоче з цим асоціюватися. І тому, значить, як в рекламу ми не граємо, у нас падаючий збут в країні, мало хто що купує. Ну, тобто перспектив ринкових у такого видання взагалі-то, я би сказала, жодних. І скільки він має коштувати, да, при, ну, при тому, що ще ми маємо той тренд, що наші покупці, вони теж втрачають гроші, тому що всі, там, більшість з них підтримує або біженців, або армію, а ми, наша зарплата не індексується, да, у нас там економіка на спаді, долар збільшується, тобто ринкових перспектив у такого тижневика не буде. Ми говоримо тільки про меценатські гроші, і власне, треба говорити про те, що ризик основний – це тиск на мецената.
Хочу, з моєї точки зору, меценат – це просто стартовий капітал, і не більше. Якби в мене було в кишені щось стартове, я би безболісно почав би такий проект. Я цей експеримент провожу, це вже майже рік така собі відкрита газета на Хрещатику, в якої, ну, мабуть, вже сотні тисяч людей подивилися.
Вона безкоштовна.
Ну, так, але часом люди, які в мене крадуть цієї виставки картинки, каються і приносять мені гроші.
Олеже, а на ваш погляд, в принципі, карикатурист, котрий працює з сатирою, він повинен заявляти про себе, заявляти про себе публічно. Коли немає майданчиків, ну, ми маємо на увазі ті самі журнали, коли дуже мало проводиться конкурсів, ну, я знаю, що періодично виникають конкурси, зокрема, і тематичні. А якщо все буде гаразд, у цього року запуститься конкурс карикатур про судову владу в Україні. Але це теж грантовий проєкт, я не знаю, чи він буде розвиватися. Де взагалі, як тримати себе в тонусі, де публікуватися, як заявляти про себе, і зрештою, як не притупити олівця?
Всі українські карикатуристи працюють у відкритому світовому ринку медійному. Конкурсів, кому вдається, журналів, газет. Я так само, я спілкуюсь з карикатуристами, з колегами у всьому світі, і, ну, це дає можливість знати, що твориться в цьому жанрі в світі, не наступати на вигадані вже кимось 100 років назад граблі. Тільки це. В нас дійсно ситуація.
Багато в нас карикатуристів такого світового рівня, які працюють, власне, на світових замовленнях.
Якщо дивитись по не по замовленням, а по нагородам, то українські карикатуристи є, здається, достатньо успішними. У нас, принаймні,
тільки,
київська хороша
не школа. Достатньо успішні. Українські карикатуристи за останні там 20 з лишнім років завоювали близько тисячі призів на міжнародних конкурсах карикатури – це абсолютний світовий рекорд.
Так, ну я ось на кого не подивлюся, хтось вічно привозить то срібну, то золоту, то бронзову медаль. Постійно наші з міжнародних конкурсів забирають призи і премії.
Я навіть розпачливо говорю, що я зовсім не лідер, в мене всього приблизно 40 призів на міжнародних конкурсах. Всього-навсього. Я не дуже... Мені дуже хотілося працювати на внутрішньому ринку преси, і я мало часу витрачав на...
А з іншими медіа, міжнародними, все ж таки наші карикатуристи працюють?
Так, ну, наприклад, мої роботи використовую періодично, ну, інколи BBC, інколи Deutsche Welle, колись без мого дозволу Financial Times, ну і так далі.
Це фантастика, коли навіть такі потужні газети дозволяють собі нехтувати авторським правом. Але...
Ні, вони там написали, звідки поцупили.
Це достатньо виявляється в сучасному світі.
Платити не обов'язково.
Я розумію. А скажіть, будь ласка, ну, Олеже, це знову ж таки питання, напевно, до вас. Ви правильно сказали, що хочеться працювати на внутрішньому друкованому ринку і хочеться працювати з своїм суспільством. Ти ж до своїх звертаєшся, так? І що можна вигадати, скажімо, на теренах інтернету, чи, можливо, вже є вигадана якась сторінка, де можна подивитися на карикатури без цензури?
Уф. По-хворому вдарили. Я стільки років, що називається, очухався. І врешті-решт свій сайт, в якому поки що тільки карикатури за останній цей майданний рік. Вони в багатьох випадках для мене дуже болючі, тому що карикатури про війну і про кров – це, ну, такі речі несумісні. Карикатури – це має бути смішно, а тут події трагічні.
Але вони все одно у вас є.
Так, так, звичайно. Їх досить багато, більше 100 за рік робіт.
Олеже, можете назвати сайт, щоб, в принципі, наші слухачі могли зайти і подивитися?
Ой, я тут, мені трошки соромно, тому що він просто як альбомчик, ще там нічого, крім того, немає, крім карикатур. Ну, я легко запам'ятати. Я завжди підписую свої роботи однаково. Смайл, смал. Одним словом. Це легко запам'ятати. Посмішка по-англійськи і смал. Це, тобто смаль – моє прізвище. І далі, ну, як спереду, www, які належать, а далі ком. От і все.
Я запрошую всіх слухачів подивитися. Я сама першу справу, що зроблю після ефіру. Відео,
так, ви мене стимулюєте, я туди буду тексти, відео, інтерв'ю і посилання на громадське радіо.
Дякуємо.
Отже, нагадаю, що у ефірі «Громадської хвилі» спільного проєкту журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо» ми говорили про те, чи є межі у сатири, чи є межі у свободи слова і де лежать межі етики самоцензури, а також про те, чому в Україні немає сатиричних видань із доброю карикатурою. Нагадаю, говорили про це ми з журналісткою Лесою Ганжею та з карикатуристом Олегом Смалим.